بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل فكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولقد آتينا يقينا الله ما ورثه إبراهيم لتن رشده دغ سوج بوج دغ سمج أو عقل من قبله مخيانا موسى وهارون وكنا به عالمين. ذا عالم من داغ حجع كدالة قطع استدادو چه موتا ابتداء ان صحيح سمجھ ورق سجلو داغ دا نگا دا مقیادة كه اذ قال لأبيه چه اغا او اخفل تا تا اخفل قوم تا ما ها دي تماثل بودخانه بودان دا ست تماثل تمثيل وي دا مجسمه اسم مجسمه روح بک نشتا دا سد مجسمی دی که تاسو آغیتا پراتای عاکفون پر مخی عبادت کر دا دی بودام عبادتا سو لکر ہے دیکھ خود روح نشتا حرکت نشتا خالی جسمی جسم قام قوم جواب کیوئے من نو نی خبر وجدنا آباءنا من دلی لی دلی خپل مشران لها عبین اغیر دی عبادت کونو منگے کونو پلانے کو تقلید دے رہا ہم مرواز دے رہا قال حضرت ابراہیم سے متوے لقد کنتم من تاسو و آباکم ساسو پلانا فی دولا مخکارا گمرا رہا گار کا زور کا خیال تکو دے رہے دیں جملے تا تاسو ان گمرا رہے ساسو پلانا کم گمرا رہے قالو قوم حیران شو تخبر شو وردہ ابراہیم تو اجیتنا بالحق خبر دردن که رشا حق دردن رشا خبر که ام کنت من یا موسیر توق که تیتا خصوک تا یاوی جدا سخم قال اغوی نا زر رشا زکو اما تیتا سفتگر بر رب کم ستاس و رب چه دی اغل اسمانون لوم زکو رب دی دا ندی اغل دی فتره هنه چه اکو رب پیدا کردی و انا علا دارک از پدی اقیل بانده گواهی و کم ساسو مکشو خدای اقیو ده نه ساسو را پینزا و پینز در خدایان و تد لا قسم نخدای لا اقیدن ناسلام رو زبا کید دیکن تدبیر مطلب زبا تدبیر و کم ساسو دی خدایان ساش دیک اسم شد دا جمله لکه نو بسادا آهوی مخی و قسم خوی چی زبا ساسو دی خدایان و باطل والی تدبیر تاسو دوخن پس این چه تاسو پشالاش تاسو لکلی را مدخانه خالی که اللہ ایوازی کنه زبا دی حق که تاسو دوخن لا اعلانه و تمخشو که فاجعال هم مجرد چونانچه او مخی خالی بیامون تو نوتب ری رواغ است نوتب سو یو و سر و بل وق و بل خپل بیو طول تک سوتره که جو دادن تک سوتره که الا کبیره هم لیکن اگر لوگ بچی ہو آگئے روخ پر اگر دل تو خطنی شاید بلے آگئے آگر تپاری واقعی سنند آگر پھوک گوانے ہوئے تیخ تدبیر لکھا تدبیر کی لعلهم الیہ دا چلی ولی وکو یا نور مات کرو او مشر روخ پر خو او تبری دا غفو گو کے خو نشدوی لعلهم شدوی الیہ دا تراشی یرجعون ہوگی یعنی ما تراشی یا تاکڑی یا دی مشر تو ہوئی بودتا بود خصوائل نشی کنا او ساقل دیبا بس بخفر ہوئی ابراہیم اسلام اتاو یا غلی لاما دبو کا شدوی پکار دادی چی دان روی خدای دی نو دا بس مات کرین یا شد دنان تپوس کے تبا خدا سا پروتے کنا قادو شدوی جا دی بود خانی تا اے بات پوک کے چکتا جو ہے سب تک سو کرے گا وی واپس کیوں بلتا من فلحا دا بالی حتنا لازم خدای سندا چل چاو کو انه لمن الظالم نحو دي الظالم سڑے دی جاتا چا کڑے قالو او چاوی اوی کے من او ازلی یو فتن یو علکو زوان دالکتو یو علکو یسکرهم چه زنگ دی خدایانو ذکر کو الفاظ والے پھوب بغیر یو کسو وقت دی بدی ویلا ذکر لاغنون دی ابراہیم مشہور ہو رکھنا سکتا علکو سرکوڑا مضمونوان دی سورت انبیاء دے گنا خالی پا دے چے رسول اللہ نبی شہد میں بہت دوائے اکڑا ایک مکہ وڑو دا کم ناشونی خبر دا تاسو پا تجارت کے شام تا رہے اب شیط ہے دنیا تا شام کے عیسائی حکومت تے مدینہ کی یہودی پا رکھے تاسو پہ جنا تو اب شکے دے نو آغوی موسیٰ رسم آغوی منی حرون اور عیسا منی نو تاسو پا آغوی تراز نکوائے تاسو واجی او دے دا ہوئی نشتہ کرنے پر رسول اللہ بولی کوئی دخت ہوئی لے اشارہ قدر ہو کر وہ سے پس بلا واقع صدحات ابراہیم علیہ السلام نو دادو کنی پر تفصیل بیانی پر تفصیل زکر بیانی چھے مکہ باشننا گان سوکو تدی جا باشننا گانو دے اسماعیل علیہ السلام اولادو کنا دے ابراہیم علیہ السلام اولادو خان کا بچہ جوڑ کروا حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑ کروا کنا نو دوی دخم اولی مودا نو آغو کی آغا آغندہ بود پرستی کول آغندہ بودانی خوب آغا بودان ما کرو خاصو چوائے آغا مودا دعوا کہ مونگ دا ابراہیم دا اسماعیل پا مذہب یو دا دعوا دعوا دونا کول منل چا دا دا ابراہیم جو کرو کور دے او دوی دا خدای دا کور مجاور دین و عربی عزت کرو نور دنیا عزت کرو امن امانو دا دی قاتلی تا بچا سننوی دا دی تجارت پر خچا دی دا پا امن امانو لانی نتون دق بجرو نو وست دق ابراہیم و تا خدای پا اندار کئی خلی پا ایبر کئی پا نخ گرا خلی چی او گو رہ گیا تا سدا تا او گو رہ ما وکر ابراہیم علیہ السلام تو روشتا ہو دا 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 مناسب سمجھ رشتی ہوتا ضرور ہوئی دے خدا بچے دے دے وقت لیکن خدای والا اگا اقل ورکلو فطری اگر کہتا ہے کہ اگر کائنات کول بدلی گئے تا گٹی روٹی را زمانہ قوم جی اگر پیزر سا وہ خدایان نے دکر پیزر در دی دا دی جو کلی تا دی سکے نرشت دا سمجھ ہوتا ورکلو فطری من قبل مخ کر چاہا تا موسیٰ برکتا نبراہیم تا خدای بغیر اصلا دا سمجھ ولی ورکر دا توحید علی شک دا وکننا بھی عالمین اللہ ویزد دا آغا پا استعداد و پا لائقت بانے عالم و ما تا پتا چدی دے قابل لے اللہ و یعلم و حیث و اللہ یحتوی یجعب رسالت اللہ خب عالم جا رسالت چالا ورکی ابراہیم کے دا لائقت و استعداد و دا ورک مظاہر وطو کی نو ما آغتا دا بنا اسلام و توحید دا سمجھ ما آغتا ورکا خانس چل شیو اس را بھائی خانس اغی ابراہیم اولاد تاسو ہے دا اغی ابراہیم دا وجہ تاسو رزق ورے پا امن امان ہے فلیعبدو رب هذا البیت اللذی اطمعهم من جوع و آمن من اخیر سورہ پرشت ہے اے مکہ والاو تاسو دے کور دے رب عبادت تو کہے چھے تاسو امن مان ہندہ اغدہ وجہ ہے رزق ناغے وجہ بابا بیتر تجارت ہے ناغدہ ہوئے چلی گئے امن ناغدہ نوز دے رب کور دے رب عبادت ولی نکوئے دے بوتاو نکوئے دے دا خبر قابلیت دے رہا کہ خپل پلار تھا اور خپل قوم تھا اگر تو غصہ مجرا خدا کر جوڑا شو نو پر لاتا خپل قوم تو مکہ حال ہے دا ستا سو تصویرون جو کری دی اور پاس وقت تا بیا پیارتا یا پڑو بخیر بارات کوئی یعنی اول خیر کوئی اول خپل کور شروع کئی کہ سنگا مثال لے آغا شید اول تبلیغ یو خبر حق پا سمجھ کے راغ لنو پتائینا شروع کیا اول خپل کور دا پردار لن بیا خپل کور اے پلانا تا سکر اے قوم تا سکر ہوئے دا تاسو تصویروں جو کلی او بیا دا دے پر عبادت کرتا ہے سنا پا غلط کرا ہوا نہیں تاسو تبلیغ شروع کرتا اگوی سر پدے دلیل سے ہوگا اندھو بلیل چا خیر دلیل سے دے تاسو گٹے روالا یا سر روالا یا سپیل یا پیتل اگر یہ بتان چا سشو تاسو جوڑ کئے اگر تو خلو جو کے ستاسو محتاج ہے تاسو خالقان ہے او بیا تاسو اگر پر عبادت کے دا تاسو گئے دا ولی جواب ابو سر جواب نو تو دائمی وجدنا آبا انا لعب مو نور نی خبر مو خلی دلی دی خپل مزا وجدنا اثر مو دلی دی دلی دی خپل مشران چی آخوی دی عبارت کهو ازا مو سا خبر خو مشران کهو یو مونگا کهو نو دا شی واقع دلیل نی جز ما مشران دا صدا کار کرد دم اگا مشران خد کرد و کبت کرد دیتا بگوری لقد كنتم انتم واباكم في ضلال فاسهما صافا مشرانا فخار گمراه کیو مکے والے کے دان نبی راگے منگ گمراہ کے زنگان کے گمراہ کر غلط کر جہنم نے کر حاجی بھائی ہم نہ ہوئی گن نن سنتا سے اسی نے خبر اطلاع کا کون سے قوم تے کون سے وہ بس کل کو نہ کہنا اب سنگ بلا ہوئی چی تاسو کن دوائے ساسو بلا نکو غلط تھی لا ساسو اخلا یعنم غلط تھی لا اس غلط تھی اب یہ نتیجے ہو رہے تاسو خلق حضان شو سنگ نا کنی خبر ہے باوری دلا زرگون کنل نا یو خیدو یو مذہبو کھولا دنیا پر رائے ہوانا یہ سے کہنا دا یو علاق راقی دا دمتا دیس خبر گئی سمجھ گیا دا قالو بیوی اجیتنا بالحق خبر ہے رشتہ دلیل پہ روڑی دلیل پہ گور دغت ساسو خدایا من کے پڑتے ہاں دغت ساسو خدایا ندی بلکہ ساسو رب حکم ساسو رب آگے سے آسمان دو مزکو رب دے چا آگے دا پیدا کری یعنی ساسو مذہب غلط دے چا آگے خود تاسو جوڑ کری نو دا سنگا خلایان شو زد دقا نما نما بلکہ زمان رب آگے ذات فتران چا دا پیدا کری اور دو مزک آسمان لاغی رب ہم آگے دے نو دو مزک آسمان کیا سنگا جو غلط دا مزک بی خدا نور عبادت پہ کہو دا اغبوت جو کرو رسومہ جو کرو دا فرشتو جو کرو پینز سو خدا یان دا بیدا سے مختلف ہو خدا کا دمنا کا اسمان سے ضرور کنا ما ہوتا ہی وی چی گویا دمنا کا اسمان کے سچی دے گا تو خدا پیدا کر اس نو خدا ہو او دا بیا خدا پیدا کری دی او دا بطور بیا پنا کری دی نزخ اقی اور رب منا تا تو گویا اقلی در ایسی وانا على ذلك مش اسف قد خبر نما زت سخر اي گواہی قوم دا اعلان قوم دا مدار مطلب کے تر مذہب دے وتلا ہے دا جملہ ان بکا رشی ہے یاد ہے قسم کھوئی ہے کہ خبر سارے مضبوط ہے کہ قسم کھوئی کنا قسم پر خدای دے لأکیدن اسلم زبا تدبیرکم ستاسو دے بودان سرا اینی دا دوی پا باطل ہے دا دوی پا نشوار یا دیکھ سری زب یو تدبیر امستاسو دے بوتانو سا چی پدی کے ایس ہم نشا تاسو خوب خبر ہے خوبی نمانے ما خوز بودیش پا خوری خبر ہوئے کنا زب عملا تاسو توقیم چی دی حقیقت سے دے دی سکولی شی خوکلا بعد انتوالو مردین کلا چی تاسو لگے منظر نلار شای چی منظر خوشی شکا نکا خیری زب تاسو تا او خنجل دی بوتانو سا حقیقت چنانچہ یہ وقت آ گئے ہمارا خیوتی مندر خالی شو ابن سمرا ہے فجعلہم جزازا تبر روارس اور تک سرو ہوا بل ہوا بل ہوا تو اولی تک سرو ترے کر اللہ کبیر اللہ لیکن اگر غٹ بود چیزا ہوئی ہوگا نا اگر روح پرے کر اور اگر تبر چیزا اگر روارس اگر کو گگے تکر لا کرولے لعلهم الی یرجو یعنی دا تدبیر دا اقدر الی یرجو تولو اوہم لعلهم الی یرجو چی دوی لا کر موکن و ما خودی تا خبر مخی کاری کاری کنا چی پا دی بوتانو کس نشتا از دا دی اگر باتی ویلتا سخت کار رکما نو چی وست بی دا وینی نو خود مال با دی لکل سوی جا لکل اچاکو چاوی ابراہیم کرے الی ابراہیم کرے ما تب راشی نظم و تب حق تو خیم دا تدبیر دا مخیر یا ہم جملے پر بل دا چی دا تب دا دا بھوگا کے واچوں میں الیہ لے مشر بھوتا چی دوی دا 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 بھوتی ہے لگا مو ستا عبادت کرو دا دن خواہ یعنی چیزا شام چکو تا دا دی امنا کو لے انکو تب دا من سنگا انا دو کے دوارا خبر ٹھیک دی خواہ الیہ چی دوی او گردی دتا یا جونو گردی خبر سامی من اوری دلی دی او فتن یو لک باو که حدی برین زلو علکو یسکر هم چی زنگ با دی بوتان و غز دکر کار او وی که تاسو دی ولی عباد دکتے که دی سو زبا دی سر چل کم بخیر کار تاسو بید او خیر یسکر هم دا مانا چی دویلا بیحسی دویلا نالی قدر دویلا باطلوالی تاسو بید او خیر یقال له ابراهیم اغن نوم دے ابراهیم دے پر مضمون آگے اس مضمون دی مخی حتی ابراهیم مرا غواری دا معجزات و باب ختم شو معجزات چیز نبی دا اللہ سا ناشون کار یعنی چی عام عادت خلاف شی لیکن آخر خبر سو کمزوری و مرکیزہ و چکھلک و ایک پہلے کم میں رغل شیدہ سے دور پیشو حضور سلام پہ لاس و رکھلہ بسم اللہ پہ والا نرغل کو پسوس ہو بارتی پیتے واقع سلو و تانا دو معجزہ و دغ باب فلاش و اس بل باب دے باب الکرامات کرامت اعزاز غلق پلانتی کرسی نشین شد پیرنگان زمانہ کے خدائی کئی کرامات کے بندہ عزت والا خدای ورکا اگر خدایی کاری رضا پلاسو کو نوچی نبی نبوت داوان نکی دا نبی امتی بی اغن را سکار روشی نو اغتا وی کرامات او چی دا نبی نوشی اغتا وی معجزہ او باطل پرست نام کی جی دی چی اغتا ایمان نی رو لگنی اغتا سوی رکا
ازراج
ازراج ازراج وی او بلنو میں مشتر دس کی جی بات الخا صفائی کی نلا سے کرو نہ کی لیکن صفائی وغیرہ بل اسلائے نفس کڑے ہوا نو بچے ایمان نورا وڑے نو لابد اللہ سے دے کر لنگے بے ہوں ورکا ہو نو لکے رہا لابد اللہ سے صفائی خبر رہتے ہو مخی ماتا سبو اکڑے آقا تا چاہوئے چی افران کیا مسلمان سے کرنا تو بورا خطڑے داستا اللہ سے کر کی قصید بورتا ہوں مقاوئے دا لہن لازم بزرگانا اور آلمانا قصید بورتا وہی ذکار رہ پارا بل سے ملالا ورکو دے کجر کرے کہ یو ملالا اگلے یو بیت ورکلو وسا میرا وشیو یا بطور شد آوازی آگا وارش شپش ہوا جو قطب بیو لگا کل پسند کے در طالب ہو نا استاد تو ہوئی ماما نے خلن مصیبت آگا زبا مشوا آگا بیو ایسا کہ ہوئی ہے سن جل ذکری دار نا خوصے نری کری وی نس با ذکری گنا وی نو سن نو خود دا غصہ کے سپینگری وہ دا دا سپول سے جو شدہ دا مخ کے دلتے کے خالی رو خلق پوبو پورا تکنا اگر لوی دلتا تو سپی گئے ہو اگر تا دا اگر قضیہ بوردہ یو شیر راتا وی کم بختا خسی کم دقلا یعنی خود آگر بلا قصا لیکن یا خود کلی مخ کے سلی
اندر
آگے دا گئے دا گئے دا گئے سبحان اللہ سخر اگر ما تا بخت بلا قصا کولا وی اغما توی اچھاو توی چھو مسلمان شا کرن تو سا بور کل آغا صفائی پٹکی رہتا ہوئے ماں مسلمان شا اغری لکا تما توی چھو ساسو نبی ما توی چھو مسلمان شا درین نساسو بغا وی ایسی کوئی سنگا وی مونگا یو سلو کسانو مونگا اخپن جوک پخو جوگیو یو وی اخپن جوک پخو پخو چھو پوک چھو نومی الگا جس پلے امتحانو کو چھ زندہ جو کار کئی دنا نوم پا باسین پا در خروان شو پا دے اغم امبے تا ورا سیدو چکم دے باسین دے ہو تیرے نو ار سکے چاہتے رو بوئے پا آگے کے دنے رو ٹاپو نومی مون پور بجا چوویو پاواش ہوس نو چھ پاواش پور رو تکا نا وی زمان اغم انگری غلشنو پا اوبو گے پرے ہوتا لارا ازو یا پوری ہوتا مپورا پا اٹاپو تا لارا فاقفل جوک سرا لوگو دا غبت خیال دا وہاں اوس بیاد نو طاقت نگئی چھو واپس راش وہاں پا دیکھ گوم یورا چی یو سلوکا سلاغلل انزد سپیگی خودتندو بیراغل موزیو کو واپس بیاد لن نزور پا سر آدم ناغر سوی مونیو میں گوشتا سوکا ہے غب ازا علیم دا ایران دا رسول اللہ دا نوی ما با پوری نباسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدور سنگی لے خفل صفائی کری رسول اللہ کری خالی اگر اقرار پاتے ہوگا نا وی لکا کلمہ ویا مسلمان جا ارسل ٹکری اوی نا دغشن شو حق میں دائم داد کہیں چی پوری باسی میں نوی دے آ پوری سب نو بولا ما تا آغو وی جو بورا پا دے وقتی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی گی نو دا دا آغا غلی جو بیرائی نا آغا غلی نو غلی چھے دمی دا تفصیل بیان کر کرتا زبا کئی ہے کہنے بازی خلق خطا سے ناشونی خبری ہوئی وہ یاد خسرے دیں دا شریعت نا چھے خلافی رسول اللہ وی یو سرے پا ہوا او لزی او پا عبود عشان زی خوش دا شریعت نا خلاف کی گی جوتای والے پا سر سر ہو گئی خواہ شریعت دے خیر نو پا وزا کرامات ہوا اپنے عن انسن ان اسید بن حذیر وعباد بن بشر نسوی جو صحابہ نو میں واغست تحدث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت لهما دیدوارو سکارو نو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ناس تو کیدہ کیدہ نو وقت تعرف را سکار وانے نو چی فارغ جو گنا حتی زہبا من اللیل ساعت نسوی پورا حیث اللہ رضا بیتین شدیت سخت کیا روا ثم خرجا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینقلبان تخفل قوة دو وبليد كل واحد منه سية هل هو فلاسكية ولا أمساوة باقي هو فأداء أتا عصا أحدهما لهما وستعرى لك وزوجت رانا زوجت دا غيو أغا أمسال غيت شو كان أغير رانا وقف يفاقر رانا كدوار فلوغوان الذين رانا كم لك ندا وسط الصحابيان النبيان ندي فلسن ندي خلاف عدد جديد جاغل ضرورت نو لرگو ترانا اوپر نو فاقی دوار روان شو حتی مشیع فی زو احالا خوی حتی اذا افترقت به همت طریق او سے دوار و لار جدا شکر جو وقت زی اول خویل دار لکنا یا یو کور یو دار بلکور بردار او جدا تھی جی أضاءت للآخر عصاه دا غب الأمساء أغم رناش وغير سركم رناش فمشى كل واحد منهما في ذوي عصاه هر يوم دخب الأمساء فرناك لاش حتى بلغ أهله بالكور دورته أغر دا رسول الله غلامان والصحابة قال كلا شخدي وغاري نو فغل لرگی که غل رنا پیدا کرد نیچه پل لرگی که رنا پیدا کرد سنه که نیچه پیدا کوله رنا سو خود خدای نورو کنا رنا بقیو کنا نو حتی موسیٰ تا پیدا با اونا که آغا رنا را دی او را دی خدوی در زیما نو یا اومن پس سنه که نیچه تیری آغای پار تیاریو که را دلی شفا دا کرامات